Martin Kupka, ministr dopravy, dobrý den.
Dobrý den.
Letos tu taky moderujete?
Ne, dneska to nemoderuju.
A minule vám to šlo, ne?
No, já jsem hlavně chtěl povědět, byť to dneska tak v Praze nevypadalo, že doprava jede v digitalizaci,
jo.
Že přidáváme, co se týče služeb.
Doprava nemá totiž Barrandovský most, teda digitalizace.
Digitalizace.
Doprava, jo.
No, z těch novinek, se kterými jste se mohli potkat, tak je to portál dopravy, který funguje už 5 měsíců, který je, co se týče grafiky, samozřejmě zcela kompatibilní s portálem občana, umožňuje vlastně, aniž by to občan zaznamenal, posunout se k těm dopravním agendám a platí, že dopravní agendy patří k těm, které nejvíc přivádějí právě občany na úřady a změny, které přinášíme, znamenají reálnou úsporu. Třeba ta možnost požádat o řidičský průkaz, o tu fyzickou kartičku prostřednictvím online formuláře, tak každý týden ušetří cestu na úřady tisícovce lidí a postupně ty počty rostou. Důležité je, co nás čeká v tom následujícím období. Máme představu, že bychom opravdu i registraci vozidel, což je jedna z těch nejobtížnějších agend, přenesli ryze do digitálního prostředí, aby nebylo vůbec nutné s takovým úkonem běžet na úřad. A chystáme další úpravy, které by i v oblasti letecké dopravy, vodní dopravy, provůdce malých plavidel, i pro železnici přinášely prostě další významné úspory času. A myslím, že v tomto směru, tak jak se to teď odehrává, myslím, že by se skoro dalo říct, že každý měsíc tam jedna nová agenda přibude. Teď nedávno například výpis evidenční karty řidiče, což pro profesionální řidiče je vlastně nezbytná při vstupu do každého nového zaměstnání a i tohle je jedna z věcí, která fakt reálně znamená pro veřejnost to, že se Česká republika digitalizuje, ale způsobem ne, že zbytečné agendy překopírujeme do digitální verze, tak digitalizace vypadat nemá, ale že to, co je opravdu nezbytné, dostává digitální podobu.
Chtěl bych vám za vůdce malých plavidel poděkovat.
To jsem rád, že jste vůdce malých plavidel. My k tomu teda přidáváme i nedigitální služby, jako jsou třeba letos nová přístaviště a těch jenom na Labi přibude hned několik.
I tady v Hradci?
Tady v Hradci je, ale třeba v Čelákovicích, v Litoměřicích nedávno, že to, co nám scházelo na té vodní cestě, tak aby do České republiky mohli zavítat ti, kteří si chtějí odpočinout v tom pomalejším rytmu vodní turistiky, tak neměli kde kotvit. Tak to se teď mění.
Ministr dopravy Martin Kupka, děkuju. Já tady celou dobu stojím vedle muže, s kterým jsem se poprvé setkal tady, v Hradci Králové, Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti dnes, kdysi primátor města Hradce Králové a muž, který stál vlastně u těch prvních ročníků internetu ve státní správě a samosprávě. Kam jsme se to dostali, pane ministře?
Dobré dopoledne všem. No, pokud se týče ISSS, tak si myslím, že ta akce nádherně se rozrostla, zkošatěla, zbohatla obsahem, zbohatla entuziasmem, zbohatla množstvím sponzorů. Já se pamatuju těch prvních ročníků, jak jsem obíhal hradecké firmy a škemral po tisícovkách, abychom vůbec sehnali peníze na to, aby se ten první ročník mohl uskutečnit. Takže pro mě je ten návrat sem po těch letech velice příjemným, protože to je něco, co jsem si tenkrát přál a doufal jsem, že se to tak bude dít. Trošku míň optimismu bych vyjádřil nad tím, kam se mezi tím posunula ta digitalizace a e-government, protože věci, o kterých tady dneska slyším, že už brzo budou, tak o těch jsme mluvili už před těma 25 lety. A pamatuju se, že jsem kdysi moderoval jeden seminář tady o cloudových službách. Je to tak zhruba 20 let a jsem rád, že už konečně začneme používat a že budou fungovat. Takže zkrátka ten rozvoj digitalizace a e-governmentu je pro mě ne úplně optimistický, ale způsob, jakým to dává na světlo boží, tahle konference, tenhle seminář je pro mě spíš velmi dobrou zprávou a doufám, že takhle to bude pokračovat. Tady paní místopředsedkyně se zamýšlela nad tím, co budeme dělat, až tenhle seminář nebude potřeba. Já jenom doufám, že to nebude doba, kdy se vrátíme zpátky k hliněným tabulkám a kamenným pazourkům. Jinak já nemůžu se ubránit samozřejmě sentimentu, když tady vidím ten plný sál a jsem tady. Byl bych tady, byl tak jako tak, protože jsem tuhle akci měl vždycky každý rok napsanou ve svém kalendáři, pokud jsem zrovna nebyl mimo republiku. ale je to shodou náhod, jenom že jsem se před 10 dny stal ministrem a tudíž jsem se vrátil zpátky sem na to pódium. Já ze své profese toho mám k digitalizaci celkem málo co říci, ale vzhledem k tomu, že do gesce toho ministerstva patří také Národní plán obnovy, tak věřím, že ty peníze, které se nám podaří z evropských zdrojů dostat, tak rozvoji digitalizace, na kterou tady trošku žehrám, můžeme i trošku přispět.
Děkuju. A tak ze staré známosti, tak mezi náma, jaké to je chodit na vládu?
Tak já to mám teďka kousek, protože my máme kanceláře na Strakovce, jich tam asi 7 těch kanceláří, to je celé ministerstvo. A já jsem chodil na vládu vlastně už i předtím jako náměstek, protože minister zahraničních věcí hodně cestuje, tak tam posílal mě. Takže pro mě to není úplně nový zážitek, ale vlastně je to přeci jenom něco jiného. Já jsem se teď stal služebně nejmladším a věkově nejstarším členem vlády, takže osciluji mezi těma dvěma rolema.
Tak ať se vám v těch rolích velmi dobře daří. Martin Dvořák, děkujeme. Teď se z té politické roviny přesuneme trochu jinam. Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Pane předsedo, když si někdo stěžuje na televizní signál, možná je to zapnutý.
Aha, děkuju. No,
když si někdo stěžuje na špatný televizní signál třeba, co vy s tím potom děláte? Můžete s tím něco dělat?
Předně tedy dobrý den, ještě jednou všem ode mne. Tak samozřejmě my jako Český telekomunikační úřad máme v kompetenci právě řešení těchto případů, kdy si diváci stěžují a nejenom na televizní příjem, ale i na rozhlasový příjem. To naše...
Rozhlas měl vždycky dobrý příjem.
A bude mít ještě lepší, protože se připravujeme prodat kmitočty na nové digitální vysílací sítě pro komerční stanice. Tak to byla jako odbočka jenom. Ale samozřejmě se snažíme pomoci a prověřit samozřejmě každé podání z pohledu toho, jestli není primárně nějaká závada na straně toho diváka. A pokud, tak jsme nápomocní k řešení takových případů. No a samozřejmě pak teda řešíme i ty případy, kdy ten problém je na jiné straně, tedy vysílací sítě, popřípadě je tam nějaké rušení ze strany například mobilních sítí, kdy vlastně dneska v souvislosti s rolloutem sítí páté generace dochází často i k některým interferencím, které se vlastně musí následně vyřešit. Já bych možná využil té příležitosti. My dneska budeme představovat před 3. hodinou začínáme ve velkém sále představovat naše úpravy takzvaného vizualizačního portálu, na kterém vlastně nově máme funkcionality, které ukazují pro zájemce, pro konkrétní lokality, jaká kvalita televizního příjmu v daném místě je. A samozřejmě jsou tam vidět i vlastně naše postupy a jednotlivé případy, které řešíme a vlastně výsledky, ke kterým jsme došli. Takže pokud mohu, tak bych využil té příležitosti a udělal bych nějaké promo pro tu přednášku, kterou moji kolegové budou mít tedy odpoledne zde na této konferenci.
Jsem si teď vzpomněl, že jsem vás vlastně uchránil před jednou neodmítnou stěžovatelkou. Její 82 leté, je to moje maminka. A ona mi volala, že jí nejde televize, takže nejdřív to slíznul starosta obce Cerhovice, že obec nedělá nic pro lidi. Pak to slíznul premiér Fiala, jo, i za to může, že mojí matce nešel televizní signál, tak jsem teda do těch Cerhovic zajel, strčil jsem jí tam zpátky kabel od antény a stížnost byla tedy eliminována. Tak já vám děkuju, ať se vám daří, jak máte těch stížností co nejméně, což přeju nejenom vám, ale i jim. Děkujeme.
Děkuju.
Tak, a teď už se zeptám Ireny Storové, ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. My už jsme tady třeba s Jiřím Běhounkem kdysi debatovali a sehráli jsme takovou scénku, když se zaváděl e-recept. Jak si stojí e-recept dnes?
No tak dobré dopoledne, milé dámy, vážení pánové. Tak dneska si stojí tak, že vlastně mám úplně takovou exkluzivní informaci, kterou tady říkám poprvé, a minulý týden došlo vlastně k vystavení 400 miliontého e-receptu. Takže za tu dobu, od kdy byl první, tak už bylo vystaveno 400 milionů e-receptů. Stalo se tak vlastně minulý týden 11. května v Teplicích, takže já si myslím, že to je taková odpověď na tom, jak si stojím. Troufám si říct celá nesebekriticky, že si stojí velmi dobře. No a vlastně druhou takovou novinkou, která nás čeká v letošním roce, tak je vlastně spuštění nové funkcionality, a to je zavedení přeshraničního elektronického receptu. Protože teď ta situace je taková, že když někdo jede do zahraničí, zahraničí, tak svému lékaři to oznámí. On mu předepíše papírový recept, na který on si tam potom může v rámci Evropské unie vyzvednout svoje léky. Ale teď už vlastně jsme připraveni na to, aby toto bylo možné i s elektronickým receptem. V podstatě už jsou některé země, ve kterých toto funguje. My se teď vlastně záhy připojíme a celá řada dalších zemí se na to chystá, takže dneska už vlastně ten přeshraniční e-recept se dá uplatnit v Chorvatsku, ve Finsku, v Estonsku nebo v Portugalsku a my budeme tedy další ještě třeba se Švédskem a s Polskem a Španělskem, kdo se teď záhy připojí. No a vlastně já si myslím, že to je pro pacienty taková vlastně další služba v tom smyslu, že když třeba odcestujete narychlo, zapomenete si svoje léky doma nebo se vám z nějakého důvodu ten pobyt v zahraničí prodlouží, tak kontaktujete toho svého lékaře v České republice a on vám vlastně může poslat identifikátor a vy si tam léky vyzvednete. Takže to jsou takové naše teď plány do nejbližší budoucnosti.
Tak ať vám plány vyjdou.
Děkujeme.
A hlavně ať je co vyzvedávat na ty e-recepty, že jo, ještě musí být něco za tím pultem. Děkujeme. Milí přátelé, Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a od včerejška čerstvý držitel ocenění Český zavináč. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Jaká byla noc?
Příjemná.
Jo? Spal jste s ním?
Zavináč zůstal v kufru auta zamčený. Se omlouvám organizátorům, ale na takovém nedůstojném místě. Jak bych ho musel nosit večer po Hradci a ono pršelo, tak
jo, to je pravda.
Jsem nechtěl, aby zmokl.
Tak si ho vystavíte v kanceláři,
samozřejmě.
Ne, když přijdete. Katastr poskytuje většinu informací elektronicky, to se ví. Jak je to se zápisy nových vlastníků, anebo nedej bože s hypotékami? To jde nebo půjde taky elektronicky?
Tak ono to elektronicky jde. My už dneska v kladu děláme 25% plně elektronicky, ale to jsou většinou podání od notářů, od exekutorů, od některých státních institucí a od soukromých osob je to poměrně maličké procento. Ten problém není na katastru. Prostě my máme celou tu cestu zpracovanou elektronicky, ale musíte k tomu návrhu na vklad, který vytvoříte v naší aplikaci chytré, připojit kupní smlouvu, zástavní smlouvu. A to je ten problém. Prostě neumíme uzavírat takovéto závažné smlouvy v elektronické podobě. Jde o miliony, tudíž ty nároky na tyhle ty dokumenty jsou větší než u běžných elektronických obchodů. Takže tady prostě je potřeba se posunout dál. A ta cesta podle mého názoru je nastavená v zákoně o právu na digitální služby, ale ten paragraf 6 odstavec 1 písmeno B, který říká, že o aplikaci, ve které by bylo možné s vysokou úrovní elektronické identifikace podepsat i tím nejnižším elektronickým podpisem, třeba skenem ručního podpisu a ta aplikace by označila ten dokument tou doložkou a potvrdila by tu osobu, která to podepsala, tak to je pořád nerealizované. Já si myslím, že to trošku chybí v těch prioritách, které tady zazněly, protože to by pomohlo e-governmentu poměrně hodně. Pak je to samozřejmě otázka datových schránek, protože jsme zažili takový nějaký krok zpět, já bych řekl, a vlastně to není ničím nahrazené. Ani třeba tím, že se tedy budou zřizovat těm 18-letým, protože mladá generace je přece zvyklá na tyto technologie a prostě ani ti nedostávají automaticky datovou schránku. A je třeba si říct, že ty naše vzory, to Estonsko, Dánsko, že to prostě v určité fázi zavedli plošně. S tou možností třeba jak si se z toho systému jak si odhlásit, ale prostě zavedli a pokud nebudeme mít 70% té populace, které to budou užívat, dospělé populace, tak to prostě ty významné úspory nepřinese. To je potřeba, musíte se jaksi překulit do té digitální podoby v převážné většině těch případů, které řešíte. Takže tam já vidím trošku problém.
Pan Messerschmidt vás poslouchá, dělá si poznámky. Děkuji. Ostatně téma datové schránky a jakási digitální gramotnost je i tématem paní první místopředsedkyně Věry Kovářové. Jak byste si to představovala, aby se evangelizovaly datové schránky třeba u mladých lidí? Aby hned, je to zapnutý, aby hned od mládí věděli, co si můžou a co si nemůžou s tím státem rozdat?
Já myslím, že velmi důležité je, aby to někde bylo zakotveno v zákoně, že potřebujeme nejenom digitální, ale i finanční a informační gramotnost. A o to jsem se snažila ještě před covidem, aby to bylo členěno do základních cílů nebo do hlavních cílů vzdělávání do školského zákona. Tehdy mi bylo řečeno, že to není potřeba. Takže že to je v těch vzdělávacích plánech a myslím si, že jak covid, tak dnešní situace nám jasně ukazují, že by to potřeba bylo. V zákoně je to jedna věc a potom aplikace do praxe samozřejmě. A myslím si, že by ta digitální gramotnost, která si myslím, že u té mladé generace není tak špatná, ale využí to právě k tomu, aby mladí lidé pochopili, co je datová schránka, k čemu slouží a obecně jim sdělit, že oni mají vůči státu, vůči své obci nějaké povinnosti, ale také nějaká práva a co od nich stát požaduje po případě obec. A myslím si, že pokud bychom toto dostali skutečně plošně do všech škol a myslím si, že se klidně může začít v 8., 9. třídě, protože ty děti jsou skutečně schopny to pojmout. A to by ohromně prospělo. Já musím souhlasit s tím, že datové schránky, taková báječná věc, často brání, respektive lidé tím, že mají strach z datových schránek, vlastně brání tomu, že nevyužívají ty výhody datových schránek. A souhlasím přesně s tím, ano, zaveďme povinně datové schránky pro všechny od 18 let, ale je potřeba k tomu nějaká příprava. Je to taková výchova i k tomu, jaký by měl být občan odpovědný a že by si nemusel nechat všechno od státu líbit, ale zároveň, že má také nějaké povinnosti a myslím si, že by to tu cestu daleko usnadnilo a myslím si, že by pak těch smluv určitě na katastru bylo více.
Děkujeme za tenhle podnět. Ostatně u nás doma se taky snažíme vychovávat třeba nejmladšího syna pomocí datové schránky nechtěně. Prosím vás, až budete mít pocit, že potřebujete svému nejmladšímu potomkovi pomoc do začátku, když mu dáte to auto, které je psané na vás, převeďte ho na něj. Protože já do té datové schránky dostávám taková sdělení, kde chlapeček parkoval špatně, kde jel rychle, co všechno dělal. Já mu to pak zaplatím. Leze mi to trochu do peněz, ta datová schránka, vám řeknu teda.
Máte to opravdu těžké.
Strašně.
Já
mám tři děti ještě.
No tak to ještě si
ale užijete. Ale naše si jenom jedno auto teda.
Já jsem, jestli ještě bych mohla doplnit, ono se to netýká jenom dětí, ale týká se to také těch, kteří už tedy jsou, nechci říct, v pokročilejším věku, ale týká se to i starostů a starostek, kteří, když si poslechnou pana ministra Bartoše, tak tady publikum zatleská, ale když toto sdělíte starostům nebo starostkám nebo občanům, no tak občan se vyděsí a proto si myslím, že je opravdu strašně důležité to zjednodušovat a lidem vysvětlit, v čem jsou výhody právě té digitalizace a já si myslím, že pan ministr toto dokáže, tak se na to těším, až moje maminka bude poslouchat zjednodušenou digitalizaci. Je. I když oni si, jak si vystačí, důchodkyně si vystačí mezi sebou, všichni mají chytrý telefon, takže jako je to v pořádku tam.
Já nevím, kdybych mojí mamince pořídil ještě chytrý telefon, tak už by to byla asi katastrofa. Ne, tlačítkovej.
To byste možná koukal, jak by ožila.
Ona je čiperná až dost. Tak. Potlesk patří mojí matce, děkuju. Já si vás musím takhle zblízka prohlídnout, pane hejtmane. V tom chodíte i v Jihlavě.
Dobré dopoledne.
Dobré.
Ano, chodíme v tom takhle v Jihlavě.
Ne, ale jak to máte ten outfit, jak říkají mladí vytunění, že máte červené kecky, které vám mladí s kytarou.
No, já jsem se chtěl sladit s paní primátorkou. My jsme v červeném.
Ona má taky červené kecky.
Přední řady vidí takhle, že ten odstín.
Jo, jo, jo,
ale teda je to samozřejmě, pane Pokorný, můžeme to asi prozradit, že můj netradiční outfit je součástí scénáře. Není to proto, že bych chtěl soutěžit s panem vicepremiérem, kdo je větší punker, v žádném případě, jo. Ale my na Vysočině chodíme normálně.
Já teda nevím, jakou povědomost máte o pankáčích, ale ti nosí něco jiného. Se spíš podívejte na mě.
To je moderní pojetí punku už. Na Vysočině chodíme normálně i ve oblekách. Já myslím, že pan předseda Senátu Stelče je toho jasným příkladem. Chodíme teda všichni s notebookama potom venkově tam, ale občas je v obleku.
No a vy teda máte kapelu, jo?
Ano.
Ta se jmenuje jak?
Kapela se jmenuje Major Major.
A proč?
Hlava 22. Je to Hlava 22, Josip Heller, Hlava 22, byla to taková kultovní dílo pro členy té kapely, kterou jsme zakládali před 30 lety, záhy po revoluci, a ta kapela hraje do dneška a funguje, tak je to takový můj ventil.
Na co se v souvislosti s vaším ventilem můžeme tedy večer těšit?
Tak jsem myslel, že budeme mluvit o digitalizaci a my mluvíme o koncertě.
Jedno, všichni vědí.
Určitě na Big Beat, pokud jsou mezi vámi příznivci Big Beatu, tak určitě na Big Beat a na Rock'n'Roll.
A například jako vlastní repertoár? Nezdržuju vás?
Ne, vůbec ne, já mám spoustu času. Já jsem tady od včerejška, včera jsme zahájili krásným koncertem Dana Barty.
Kolega, muzikant.
Přesně tak, a tak jsme to dneska po rockersku nakopli tady, já myslím, že to byl dobrý nápad.
A vy taky zpíváte?
Ano, taky zpívám.
A taky si děláte jako Dan Barta tou ručičkou ty tóny takhle?
Já mám jiný úchylky v tom jako projevu.
Mohl byste být to konkrétnější?
Jo, možná, když vydržíte do večera, tak ono to totiž jako nejde ovládnout, jo? To je úplně jako samovolný, když se do toho prostě ponoříte, do toho zpěvu a do té muziky, tak to, vás to jako nutí dělat různé jako věci. Dan Barta je v tom opravdu jako signifikantní, to je prostě výjimečný.
Ne, tak vážně, jak se vaší kapely dotýká digitalizace veřejné správy?
No, na první pohled by se jako mohlo jevit, že ta elektronizace toho Big Beatu se úplně jako nedotýká, jo? Protože my pořád hrajeme na ty anglický lampový maršály, na ty zesilovače, kde prostě svítějí ty lampy, ale ono to jen tak vypadá. Na tom pódiu jsou ty hradby těch lampových zesilovačů, ale pod nohama ty kytaristi mají dneska prostě elektrárny, tisíce krabiček, tisíce simulátorů, takže jako ta elektronizace i v té muzice prostě pokročila obrovským způsobem.
Vy se znáte tady s panem předsedou Zakarpatské oblasti, je to tak?
Ano, známe se a jsme přátelé.
Já totiž jsem mu v zákulisí položil takovou nevinnou otázku, myslel jsem, on tak smutně pokrčí rameny, a zeptal jsem se ho, jak je na tom Ukrajina s digitalizací. A mě normálně spadla čelist.
Mně taky, když jsme o tom spolu mluvili, protože když mi pan předseda Zakarpatské oblasti ukazoval, jak fungují elektronické systémy pro občany, pro firmy, jak mají digitalizované dneska už vlastně ID, řidičáky, občanky, tak musím říct, že v některých ohledech jsou mnohem dál, než jsme asi my, Česká republika, a já jsem za to moc rád, že se můžeme podívat i nejenom směrem na tu západní stranu, ale i na východní stranu, a máme se co učit, nejenom od Estonců, ale i od Ukrajinců.
Pane Čubeko, jak jste to dokázali? Jakou roli v tom třeba hrála ruská agrese vůči vaší zemi? Že jste zrychlili digitalizaci až do těchto obrátek?
Prajem všem hezké dopoledne, vážení pánové a milí dámy. Pro mě je velká čest být s vámi tu spolu, protože teraz máme v Ukrajině válku, a začátku chcem poděkovat vám všem, českou vládě, parlamentu, senátu, sněmovně, českým lidem za tu podporu, kde je teda našemu štátu v té těžké válce s ruskými teroristami, a chráníte a bráníte našu svobodu, nezávislost našeho štátu a celou Evropu, podporujete nás v tom. Děkuji vám. Všechno, co se začalo na začátku války, nebylo to taky dalnostreji, automaty, tanky, začalo se to z kyberatak. Více jak 2000 kyberatak byly směrem na naši štátní organizaci, ministerstva, banky, samosprávu, všechno, aby štát nemohl fungovat. Protože digitalizace, to je osnovu života celého štátu. Tak jsme mali celou malou armádu, my jsme jich jmenovali kybernetický partizany, taky soukromní IT lidi, jaký chránili náš štát, podporu nás samozřejmě Česká republika, Evropská unie, Spojené státy, a jsme zvládnuli a tu válku jsme zvítězili, tak štát funguje, všechno v štátě funguje. Na začátku té digitalizace jsme mali velkou problému s tou korupcí v našem štátě, jak postsovětský period, tak jsme vymysleli, že ta digitalizace urobí všechno, aby ta korupce vznikla, protože Ta věc se vyměna celý náš život. Může sem připojit, dostat doklady, nepotřebuješ mluvit s nějakým šéfem taky kancelárii a můžeš se připojit to sám. To byla první myšlenka našeho pana ministra Fedorova. Máme ministerstvo digitalizací a urobili jsme hodně kroku. A ta systéma byla tak spojena s těmi Estoncami. Estonci nám dali taký velký start, jak to má fungovat, ale válka to všechno teraz poklála na stop. Tak vidíte, že ta válka pracuje tak, že válčíme nejen tankami a válčíme dronami a všechna ta kyberválka je prvá. Takže máte NATO, kde jsme nedopojeni do toho NATO, ale musí být taká digitalizovaná systéma podporu všech států civilizací, aby jsme mohli se jeden druhého chránit, jeden druhého podporovat a myslím, že to je v budoucnosti má být. Tak jsme urobili ty doklady, máme to všechno, můžeme se sám proštudovat, můžu být uprchlíkom v našem štátě, abo ne, mám to vodický preukaz, rodinný list svých dětí, můžem se natlačit nějaké doklady pro registraci, pro důchody a všechno, co potřebujeme v jednom telefoně, ale to je dobré proto, že občany nemá chodit do jakých organizací, do samosprávy a dašo se robit nějaké doklady, hledat nějakého člověka, který má v tom podporovat. Tak si myslím, že v tom je velký smysl, ale všechno to je komplikováno, protože se musí spojit s všechnymi zákonami, s hroznými ministerstvami a všechno bude pracovat v jednom směru. Ale to je velká práce a tak v této práci musíme se všichni spojit, ukrajinský stát, český stát a všechny státy Evropské unie a využít to všechno pro nás život, pro našich občan, aby to bylo lehčí a aby jsme schránili svoji státy a schránili jsme demokratii a svobodu. A to je první věc důležitá v tom digitalizačním prostoru.
Tak děkuju a ať se vám daří a hodně štěstí vaší zemi.
A děkuji vám za podporu.
Zdeněk Zajíček, předseda ICT Unie, kromě jiného. Prezident, pardon, si potrpí na to, že jo? Ne? Pane prezidente Zajíčku, jo? Vy máte letos takové téma zákon o právu na digitální služby. Jak jsme daleko?
Dobrý den všem, jsem moc rád, že jsem tady mezi vámi a taky sem jezdím už dost dlouho a musím říct, že mě trápí jedna věc. My máme vize, my dlouhou dobu víme, co potřebujeme udělat. Tady rád poslouchám, co dokázala během velmi krátké doby udělat Ukrajina. My to nedoručujeme. A to je jedna věc, která mě extrémně trápí. Protože věci jako mandátní registr a elektronická peněženka, to jsou projekty, které jsou staré 10 let, 8 let. Jenom jsme je doposud nedokázali dotáhnout do konce. A mimo jiné proto vzniknul také zákon o právu na digitální služby. Byla u toho celá politická reprezentace, zástupci všech politických stran. Zpravodajem toho zákona byl tady zde přítomný Ivan Bartoš. Všem jsem říkal, bude to 5 let, ve kterých musíme doručit to, aby každá služba státu byla digitálně dostupná. Napsali jsme to do zákona, řekli jsme tomu, že to je digitální ústava, digitální listina práv v tomhletom případě. Všechno podstatné je tam napsáno a ono se nic moc neděje z mého pohledu a nevytváří se tlak na to, aby jsme to doručili. Prosím, uvědomme si, že v tuto chvíli do konce té lhůty, tedy k 1.2.2025, kdyby to tak mělo být, tak nám zbývá už jen 628 dní. Pokud okamžitě nešlápneme na plyn a nepřestaneme brzdit, tak jak tady říkala paní první místopředsedkyně poslanecké sněmovny, tak to skutečně nejsme schopni stihnout. V tuhle tu chvíli nezbývá nic jiného, než aby vznikly pracovní týmy na úřadech, ale také mezirezortní týmy a zároveň, aby se i soukromý sektor do toho zapojil, protože pokud to takto nevznikne a nezačne se o tom mluvit, nezačne se to koordinovat, tak nemáme šanci to stihnout. A to bych tedy velmi nerad, protože přinejmenším za podnikatele, za které teď hodně často mluvím a asi budu mluvit i do budoucna, tak bych musel politickou reprezentaci ministerstva a vládu kritizovat za to, že to prostě nezvládli. A to bych velmi nerad a jsem připraven se podílet, aby jsme to zvládli.
Jak byste si v tomhle představoval, prosím, roli soukromého sektoru?
Víte, ono se ukázalo, že v okamžiku, kdy spolehnete na řešení, které jsou v soukromém sektoru už používána A stát neudělá nic jiného, než zákonem řekne, že co je dobré například pro banky už dávno, tak je také dobré pro stát, tak to najednou může začít velmi dobře fungovat. Bankovní identita je krásným příkladem toho, jak se dá využít řešení, které je v soukromém sektoru, a stát ho může akceptovat a stát ho může dokonce využívat pro nabízení nových a nových služeb. A proto mě trochu děsí, že v tuhleto chvíli opět mluvíme o tom, že budeme hledat řešení pro dočasnou dokladovku v České republice a nespojíme se například se soukromým sektorem, aby jsme to dokázali dát společně dohromady. Myslím, že ten efekt by byl podstatně větší a byli bychom rychleji v cíli.
Děkuju prezidentovi ICT Unie Zdeňkovi Zajíčkovi. No a logika jeho odpovědi velí přejít k Tomáši Salomonovi, generálnímu řediteli České spořitelny, která je už leta letoucí generálním partnerem téhle konference. Jak vy vidíte ze strany bankéře, ze strany předsedy bankovní asociace spolupráci v digitalizaci státní správy a soukromého sektoru?
Také z mé strany krásné dopoledne, dámy a pánové. Já mám takové rozporuplné pocity, navážu na Zdeňka Zajíčka za chvíli, protože já už jsem čestným účastníkem tady toho panelu několik let a vždycky mě fascinuje, jaká fantastická společnost se na tom pódiu sejde a jak hravě zaplní tady ten velký sál. A taky si myslím, že bychom měli být schopni akcelerovat. Co mě vlastně fascinuje je, že se nám nedaří zavírat ty nůžky. My jsme na tom v oblasti digitalizace spousty soukromých služeb velmi dobře. I z hlediska evropských statistik se nemáme skutečně za co stydět. Adoptujeme nové technologie velmi rychle. A naopak v oblasti digitalizace státní správy se nám až tak úplně nedaří. Ale je dobré si uvědomit, že ta očekávání občanům a voličům nastavuje právě soukromý sektor a ty digitální služby, které využívají, ať už tady ve zmíněné oblasti finančních služeb anebo jiných. Takže já, a doufám, že to není jenom za ten finanční sektor, bych chtěl nabídnout státu ještě intenzivnější spolupráci. Je to otázka té současné vládní generace. Tady já mám dobré příklady z toho, co se možná v posledních 2 letech podařilo, ale před nějakými 3 lety jsme tady slavili právě bankovní identitu a možná před 2 jako průlomovou záležitost, kde se podařilo nejenom napříč politickou reprezentací, ale i právě vtažením soukromého sektoru dosáhnout úžasného zlepšení. Já bych vás chtěl všechny pozvat na odpolední prezentaci Honzy Blažka, což je šéf bankovní identita AS, který vám představí tady na té konferenci, kam se ta akciovka vlastně posunula v těch službách, které nabízí. A pokud se stát zaměří na schopnost škálovat ty služby, které už dneska v soukromém sektoru existují, tak já snad si to můžu dovolit za soukromý sektor, garantuju, že my ty služby dáme k dispozici. Je to v našem zájmu, aby jsme skultivovali a zlepšili to prostředí, ve kterém se podniká a ve které fungují občané a stát dohromady. Takže já se velmi přimlouvám za to, aby stát a soukromý sektor byli partneři a nikoli v soupeři, aby jsme přestali podezírat vzájemně, že je to nějaký lobbying anebo snaha o využití nějakých výhod jednotlivých firem, protože je to skutečně v našem velkém zájmu. Tak moc bych si přál, kdyby ta konference k tomu přispěla.
Tak tomu může přispět i tím, když třeba uvedeme nějaký konkrétní příklad. Jak třeba může, nebo jak si představujete spolupráci České bankovní asociace třeba s DIO?
Tak my nabízíme řešení a spolupráci nejen v tom dlouhodobém pohledu na tu formu evropského digitálního dokladu a jsme v intenzivním jednání. DIA vznikla nedávno a má před sebou strašnou spoustu úkolů, ale jsme připraveni participovat formou pracovních skupin a využít vlastně to řešení nebo ta řešení, která s důvěrou využívají miliony občanů už dneska. Jo, to znamená ten vstup do svých vlastních v úvozovkách trezoru anebo na své vlastní účty každý den. Takže ať už to bude to dočasné řešení e-dokladovky anebo to dlouhodobé koncepční elektronického digitálního dokladu kompatibilního v evropském kontextu. To si myslím, že je skvělý příklad, ale našli bychom jich mnohem víc, tak bych se nechtěl limitovat jenom tady na tenhle ten jeden příklad.
Děkuju za vaše slova. Musím vám říct ještě jednu drobnost. Já jsem před časem moderoval nějakou konferenci, kde byl v panelu přítomen taky Jan Juchelka. A Jan Juchelka je generální ředitel Komerčky. A tak jsem si říkal, budu vtipnej, tak jsem vzal ten chatbot GPT a říkám mu, napiš mi něco zajímavého o Janu Juchelkovi. Víte, co mi napsal? Jan Juchelka je generální ředitel České spořitelny. Tak jsem si tam dal vás.
Jestli ten chatbot GPT neví něco?
A neví.
Co třeba ještě nevíme, jo?
Já jsem tam napsal vás a on tam mi napsal, že jste generální ředitel FIO banky. A to byste nechtěl, že jo? Jo,
je to jenom tak chytré, jakými daty to naplníme, ale my jsme s Honzou Juchelkou krajani, takže my tady v tomhletom nemáme žádný problém sdílet funkce.
Jakže jste krajani? Vy jste byl taky v Paříži?
Ne, v Paříži, ale my jsme skutečně oba dva ze Severní Moravy, on je z Dětmarovice, já jsem vyrůstal v Rychvaldě a to je přes kopec, takže my jsme spolu hráli fotbal, je to tak to osud se hrál a tak to chtěl. Tak...
Vidíte, kluci, kam jste to dotáhli, neuvěřitelné. Děkuji, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Václav Koudele, velký šéf Microsoftu teďka, ne?
Ne, určitě ne.
Jenom pro střední Evropu, nebo jak to je?
Prostřední šéf.
Jak může umělá inteligence pomáhat veřejné správě, když jsme to téma nakousli s Tomášem Salomonem?
Určitě děkuju za tu otázku, ale ještě než se budeme věnovat umělé inteligenci, mě to nedá a chtěl bych v reakci na pana hejtmana Zakarpatské oblasti i reagovat na to, že jsem strašně rád, že průmyslové firmy, nadnárodní firmy z euroatlantického demokratického světa velmi významně podporují Ukrajinu. Jsem rád, že i Microsoft velmi významně podporuje právě ten kybernetický boj a jsem rád, že se všechny rozumné firmy stahly i z ruského trhu a budu rád, když jako nepřestaneme vnímat tu důležitost. To ještě před tou umělou inteligencí, jestli souhlasíte, je ne.
Naprosto souhlasím a děkuju za vaše slova.
A k té umělé inteligenci, já si myslím, že je potřeba se na to dívat jakoby střízlivě. My jsme prožili jako lidstvo několik takových zlomů v oblasti průmyslových změn. Možná si vybavíte z nějaké literatury třeba, jak si stěžovali ty, co jezdili s koňma po vozy, že vlastně, když zmizí koně, že ten svět bude prostě horší o dost. Možná, že ano, ale jako to lidstvo prostě pokračuje dál. Já si myslím, že to je podobné jako s ohněm, to znamená umělá inteligence by měla být dobrý sluha, ale rozhodně ne zlý pán. A já si myslím, že je hodně věcí, které veřejná správa může s pomocí umělé inteligence dělat a zjednodušit, zrychlit. Nemusím chodit daleko, no tady možná dneska uvidíte jednu i živou ukázku, ale v každém případě, když si třeba představíte, já nevím, call centra, kde potřebujete mít hodně lidí, kteří vyřizují dotazy, žádosti, tak tohle všechno dneska dokáže umělá inteligence formou voicebotu vyřešit, ale potom i takové jako na první pohled, wow, tyjo, vůbec půjdem se do toho pouštět a dám ten scénář. Kdo z vás tady ví, co to je správní řízení? Abych se divil, kdyby v tomhle sále to nevěděli skoro všichni. A ve správním řízení se vydávají rozhodnutí. A v rámci rozhodnutí tak je spousta případů, kdy úředník musí dát dohromady spoustu různých podkladů z toho spisu, z různých spisů. A právě v tomhle tom může velmi pomoci umělá inteligence. A nebavíme se o nějaké té open, která je na internetu a která vám řekne, že pan Salomon je ředitel Komerční banky, tam se to samozřejmě stát může, bavíme se o vytrénovaném modelu, který je určen konkrétnímu třeba úřadu a kde se dá pracovat i s údaji, které by jinak na internetu samozřejmě být neměly, ale asi by bylo dobré si říct, že vždycky by to mělo být legální, mělo by to být etické, to je strašně důležité. Umělá inteligence, to, z čeho mají asi lidé strach, je právě to neetické využívání. A tam si myslím, že je důležitá jakoby regulace a zamezit tomu, aby byla zneužitelná.
Jsou IT firmy, které třeba vytváří, nebo už mají něco jako etický kodex. Je to třeba část té cesty?
Určitě je to základ a já si myslím, že neměla by žádná firma se zabývat umělou inteligencí, pokud ten etický kodex nemá. Protože pak bychom se dostávali do úplně jiných oblastí, ale když zase znovu zmíním ten třeba ten kybernetický boj, tak vlastně kybernetické útoky jsou dneska z velké části vedeny právě pomocí umělé inteligence. A tak, jak je to silný nástroj pro ten boj, tak se samozřejmě bez té umělé inteligence tomu ani neubráníte. To prostě logicky nejde. Čili určitě kodexy. A já jsem rád, že jsou už běžně v Česku ministerstva, úřady, které nejenom jakože v anarchistických kruzích o tom hovoří, že by to bylo dobré začít používat, ale v oblasti bezpečnosti to skutečně používají a začínají být i první projekty toho typu, které jsem zmiňoval předtím.
Děkuju, Václav Koudele.
Děkuji.
Děkuju. A ústrojně přejdeme k Michalu Stachníkovi, generálnímu řediteli společnosti Cisco Systems. Vy jste se v médiích opakovaně vyjadřoval k bezpečnostní směrnici NIS 2. Jak se tahle směrnice dotkne českých měst a obcí?
Dobrý den, dámy a pánové. Tady zaznívá digitalizace ze všech možných stran a ani jednou tady nezaznělo slovo bezpečnost. Takže proto já jsem chtěl nějakým způsobem přitáhnout pozornost i k tomuto směru, protože je evidentní, že veškeré digitální služby bez toho, aby byly bezpečné, vlastně nedávají smysl. Naopak by to byl asi hrůznější obrázek. Ta směrnice NIS 2, která vychází z evropské regulativy, by se vlastně měla přenést do českého práva nejpozději někdy v druhé polovině roku 2024, jestli si dobře pamatuju to datum. A já musím asi tady v tuto chvíli jako pochválit český stát, ač to často nedělám, protože ta debata, která v tuto chvíli vznikla i na úrovni NÚKIBu, po dlouhé době je velmi otevřená, i když v některých místech je emotivní, ale alespoň takto je vlastně schopná nejenom státní správa, ale i vlastně ten privátní sektor najít nějakou společnou řeč. A jak se týká tato věc města a obcí, jednak tím, že řada obcí a nejenom těch s rozšířenou působností vlastně spadne pod tuto bezpečnostní jako regulativu, ale zejména firmy, které ty obce vlastní a provozují. Můžeme si představit od energetik, tepláren, odpadového hospodářství, vodohospodářství, všechny tyhle ty firmy vlastně od roku 24 nebo začátku roku 25 budou muset plnit tady tohleto bezpečnostní nařízení. A to nařízení v tuto chvíli i z pohledu třeba sankcí kopíruje takovou tu logiku, kterou jsme viděli právě třeba v rámci osobních údajů GDPR, ty sankce jsou velmi, velmi ostré. Takže já bych tímto chtěl vlastně i obce a případně jejich firmy, kterých je zhruba 1000, jestli si dobře pamatuju to číslo, přitáhnout k tomuto tématu, protože přestože je to až za rok, tak ve státní správě je to vlastně už teď hned.
Tak děkujeme a přitahujte. Tak, Michal Stachník, generální ředitel společnosti Cisco Systems. U tohohle stolu sedí i Tomáš Hlavsa, což je ředitel Big Data and Security divize v Evident Atos. Dobrý den. Vezměte si mikrofon.
Dobrý den.
Jak se vám poslouchala ta slova o umělé inteligenci?
Já souhlasím s oběma kolegy. Ta umělá inteligence je vlastně dneska oblast, která se velmi dynamicky rozvíjí, spíš živelně rozvíjí, byť už pomáhá v oblastech, jako je vývoj aplikací a kybernetická bezpečnost. Na druhou stranu poslouchal jsem pozorně jak pana místopředsedu Bartoše, tak oba kolegy a mně tady trochu chybí nějaké nastavení bezpečných hranic, bezpečných mantinelů, prostě nějaká nastavení, která by tu umělou inteligenci, ten sektor trochu, nechci říct slovo regulovala, ale zpřesňovala, co je možné, co je přípustné, co je záhodné. A tohle bych asi očekával od orgánu veřejné správy, od státu, aby řekl, toto chceme, toto nechceme, toto není přípustné. Napadá mě takové ty sociální kredity v Číně a podobně, sociální profilování. Na druhou stranu, a zase navazuju na oba kolegy, oblast prediktivní bezpečnosti, kybernetická bezpečnost obecně, to je přesně ta oblast, kde umělá inteligence může pomáhat nejenom komerčnímu sektoru, ale i státní správě. A právě ta provazba mezi, zaznělo tu GDPR, kybernetický zákon, další regulace, to je asi to, co stát musí udělat, tak, abychom se v téhle oblasti mohli dál rozvíjet. A tady komerční sektor nabízí pomocnou ruku, máme s tím zkušenosti a chceme pomoct i státu.
Tak děkujeme. nech ta pomoc padne na úrodnou půdu. To byl Tomáš Hlavsa. Petr Dvořák, generální ředitel České televize. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se pořád máte?
Jde to.
Jo?
Jo, jo.
Neříkal jste loni, že skvěle?
Tak mám se stejně jako loni, takže skvěle.
Takže to jde. Jak oslavíte 70? Ne vy, ale televize.
Tak my už to máme za sebou. My už jsme to největší oslavu udělali. Snažili jsme se, aby ty oslavy byly úsporné, ale zároveň, aby jsme vyvolali nějakou emoci, takže jsme chtěli slavit hlavně přes obrazovku a jeden z těch vrcholů, který byl, jsme dovysílali někdy minulý nebo předminulý týden, což byl ten seriál Volha, který trochu připomněl československou televizi v dobách její slávy.
Mám pravdu, když jsem tam v té scéně, a ne, nebudu to rozebírat, tak jste měl ještě ten seriál, to by mě zajímalo totiž, jako generální ředitel máte tam programového ředitele Milana Friedricha, vy pouštíte díla, která jsou docela jako sarkastická vůči tomu, kdo pouští ta díla, jestli mi jako rozumíte, třeba to Dobré ráno Brno, nebo jak se to jmenovalo, že jo?
Ano, tak se to jmenovalo, no.
Aha. A my se poznal to, jste se tam?
Jasně, oni dokonce mi nabídli, abych tam v tom posledním dílu fyzicky hrál.
Fakt?
Ale ono to byla tak velká herecká role, že jsem si říkal, že bych to asi nezvládnul, takže jsem to přenechal profesionálům.
A je možné, že jsem tam poznal v jedné scénce i vašeho programového ředitele?
Určitě, já myslím, že tam se poznalo víc lidí z České televize. Myslím si, že režisér Honza Prušinovský si velmi dobře uvědomoval, s kým pracuje a kde si může na jakou úroveň až může dojít. Takže někde byl docela ostrý, aspoň třeba v tom mém případě, v tom posledním dílu.
Jasně, ale děkujeme vám za vaši velkorysost, protože já jsem se bavil. Ale spíš tedy, že jsem viděl toho programového ředitele. Vyjdete divákům samozřejmě naproti, nejenom tím, že spouštíte digitální tematické okruhy, platformy, jako je třeba ČT Sport Plus, což se hodí teď třeba při hokeji a při komplikacích s těmi vysílacími právy, ale taky tím, že se vám povedlo dokončit projekt nového regionálního vysílání. Pár slov o tom.
Tak my se snažíme vlastně našim divákům maximálně umožnit přístup k tomu produktu, který vlastně nabízíme a jak jste zmínil, u těch sportovních práv je to právě třeba ČT Sport Plus, což je systém, který umožňuje buď na internetu, anebo na chytrých televizích sledovat přímé přenosy v době, kdy běží jiné přímé přenosy a navzájem se proti sobě vlastně nedají vysílat na běžném vysílání. U těch regionálních mutací, tam díky tomu, že jsme prošli velmi úspěšně tím přechodem té druhé digitalizace na DVB-T2, tak se nám vytvořil prostor v našem multiplexu pro to, abychom mohli zahájit vlastně šíření 5 specifických regionálních mutací, což vlastně je dokončení projektu, který začal už asi před 7 lety, kdy jsme začali budovat naše regionální televizní studia. Jedno je tady v Hradci Králové, další jsou v Plzni, v Ústí a v Českých Budějovicích. No a teď vlastně se nám povedlo udělat to tak, že spouštíme 5 samostatných regionálních relací událostí v regionech, což nebude jenom sloužit pro tuhle relaci, ale budeme využívat mnohem víc právě regionální studia, chceme být blízko divákům, chceme mít možnost víc v regionech prezentovat to, co se tam děje a myslím si, že to je jako velký krok, i když to tak nevypadá, tak je to opravdu věc, na kterou jsme dlouho čekali a na kterou jsme se dlouho připravovali.
Věříme, že to diváci ocení. A propo, co děláte 18. večer?
18. čeho?
Května.
To nějak, myslím, že budu oslavovat
s
nějakou nejmenovanou významnou institucí její z té narozeniny, ne?
Přijdete?
Určitě.
Je, tak to se těšíme. Děkuji. Generální ředitel České televize Petr Dvořák. Lubomír Andráši, předseda Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. Je mi ctí vás tady po čase zase vidět. Dobrý den.
Pekný deň želám aj vám, dámy a páni, a chcem vám poďakovať za pozvanie na toto podujatie a verím, že bude nielen úspešne, ale aj pre nás všetkých inšpiratívne.
Niektoré oblasti veřejné správy selhávajú, řekneme, opakovane. Co je spoločným menovateľom neúspiechu, abychom začali hneď z vesela?
Asi začnem tými slovami, ktoré sa tu skloňujú najčastejšie. Veľmi často hovoríme o službách, ktoré majú byť pre občanov, pre štátne inštitúcie, verejné inštitúcie, bezbariérové. Hovorí sa tu o kybernetickej bezpečnosti, hovorí sa tu o bezpečnosti osobných údajov, ale veľmi často sa začína hovoriť aj o tom, ako informačné systémy a práca s informáciami a dátami má byť aj etická a morálna. A ja som rozmýšľal, že aké slovo môžem ja ako predseda Národnej autority pre oblasť externej kontroly, ešte aké slovíčko môžem pridať k týmto významným slovám, tak je to téma zúčtovanie. A presne téma zúčtovania súvisí, pán redaktor, s tým, čo ste mi položili otázku. My v oveľa väčšej miere v rámci štátu musíme začať používať dáta, používať informácie pre strategické plánovanie, pre nastavovanie verejných rozpočtov. Veď dáta a informácie to sú informácie o životnom prostredí, o zdraví občanov, o tom, ako chceme viesť diaľnicu z Prahy do Bratislavy, ako ju chceme modernizovať. A práve toho sa častokrát politici, tí, ktorých kontrolujeme, boja ako čert kríža a majú problém s tým, že im vystavujeme vysvedčenie o zúčtovaní toho, čo urobili, a v mnohých prípadoch to je negatívne, že čo neurobili a čo sľúbili.
Jaká data tedy by měly instituce mít nutně, aby mohly pracovat efektivněji?
Určitě musí mať data, které mají významnou historickou paměť, které jsou korektné, které jsou presné a které vám pomáhají pracovat s alternativami. Politici, členovia vlády, ale aj komunální politici, vo vašom případě hejtmani, u nás predsedovia samosprávnych krajov, starostovia, starostky, oni prostě nemôžu rozhodovať o verejných financiách len na základe toho, čo sa mi prísnilo alebo čo som chcel. Ich rozhodnutia majú byť opreté o dáta, ich rozhodnutia majú vychádzať z informácií, ktoré nie sú len o tom, čo sa dialo minulý rok, ale čo sa dialo ostatných 5 rokov, a práve na základe týchto dát, týchto analýz potom vy viete aj strategicky plánovať a viete, že takýmto krokom zabraňujete plýtvaniu. Plýtvanie v Českej republike, na Slovensku z hľadiska verejných európskych štátnych zdrojov môže byť minimalizované len vďaka tomu, že začneme oveľa viac používať dáta a informácie z informačných systémov.
Ďakujeme, ďakujeme za to, že ste prijali, ďakujeme za vaše názory.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Martin Messerschmidt, ředitel DIA. Já myslím, že je to zapnutý.
Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Tak co DIA, dobrý?
Dobrý, dobrý. Už to začíná oklepávat trošku.
A mohlo by to být lepší, ne?
Mohlo by to být lepší, tak jak jsem říkal.
A taky by to mohlo být horší.
Pravda, ale na té přednášce ráno jsem říkal, že ještě netiskneme, takže máme takové provozní problémy, jakože nám nejedou tiskárny, podařilo se spousta věcí a spousta toho ještě nejede. No.
Co je před vámi teď bezprostředně? Aby to jelo.
Bezprostředně teď je to stabilizace úřadu. Je to stabilizace úřadu, je to vyrovnání se vlastně s úkoly, které nás čekají do konce roku a které už nyní začínáme. Je to již zmiňovaná zde e-dokladovka, je to mandátní registr, právo na digitální služby, které vlastně DIA musí podporovat tento proces, aby vlastně došlo k tomu, aby byl naplněn zákon. A zároveň do konce roku chceme začít budovat kompetenční centra, která by měla pomáhat kolegům ve státní správě zhostit se závažného úkolu vlastně zadávání změn a nového vývoje informačních systémů.
A z těch dlouhodobých výzev a cílů byste rád zmínil co?
Tak ty úplně dlouhodobé cíle jsou vlastně změnit fungování státní správy tak, aby byla dobrým partnerem, jak tady bylo zmiňováno partnerství vlastně soukromého sektoru a veřejného sektoru, tak vlastně je to změnit nás samotné, abychom dokázali být dobrými partnery, abychom zvýšili svoje kompetence, zvýšili svoje know-how a abychom dokázali vlastně nejenom říci, co chceme a co potřebujeme, ale abychom dokázali vlastně spolupracovat aktivně na zadání výběrového řízení, abychom byli schopni se soukromým sektorem vést dialog, který povede k nasazování lepších služeb rychleji a vyvarujeme se vlastně problémů, které nastávají.
Tak ať se vám daří, budu asi miliontý, tedy kdo se vás na to ptá, jo. Ale to příjmení, to je super.
Děkuju, snažil jsem se, ano.
Víte, jaký má původ?
Upřímně řečeno, nevím, pátrali jsme potom v rodině a nedopátrali jsme se.
Jako... Jak daleko jste šli v historii?
Mám pocit asi tak 6 generací a to jméno, pak se ta vlastně stopa ztrácí a vlastně to jméno tam není.
Tak to je úkol možná pro nějaké...
Pro budoucí generace.
Budoucí generace. Tak jo, tak ať se vám daří.
Děkujeme.
Martin Messerschmidt, ředitel Digitální informační agentury. A přecházím, kde máme pana Lukáše Kovaříka, tamhle. Kde jste? Ježiš, já jsem vás minul úplně.
Dobré dopoledne.
Dobrý den. Jak vy byste hodnotil vznik Digitální informační agentury, jak její náročnosti, jejím zatímním ukotvení?
To je velmi jednoduché. Ono to zvenku může vypadat jako velmi lehký proces. Vezmou se dva odbory z jednoho ministerstva, jedna podřízená organizace a spojí se to dohromady, ale ten delimitační proces byl opravdu velký. My jsme identifikovali přes 150 rizik, které jsme měli v tabulce přehledně a postupně jsme je odbourávali a mitigovali, aby se to podařilo bez nějaké ztráty kytičky založit, což si myslím, že se podařilo. No to není jenom o systémech a výměně certifikátů a výměně loga, ale jsou tam i nějaké smlouvy, CS smluv, vůbec inventarizace majetku, převod spisů z otevřených spisů ze spisovek a ten proces opravdu není ještě u konce, ještě dobíhá, ale musím říct, že se na tom dovedlo kus jako práce a podařilo se to bez nějakých velkých problémů rozjet a teď věřím, že pan ředitel, jak říkal, skonsoliduje ty procesy uvnitř té organizace a začne se podílet na českém e-governmentu naplno.
A co teď třeba v souvislosti s restrukturalizacemi agent děláte na vnitru?
Tak ono by se mohlo zdát, že teď vlastně jsme to předali a na vnitru jako máme padla, ale to tak není samozřejmě. U nás zůstala jedna důležitá kompetence a to jsou sítě a komunikace, takže ono to není jenom o tom plynu, ale je to i o tom kvalitním podvozku, takže my se teď budeme soustředit na to ten kvalitní podvozek pro ten český e-government dodat, protože bez té transportní vrstvy vlastně ty služby jsou jenom osamocené a není tam ten efekt, který by měli mít, takže kvalitní a bezpečný některý zaznělo podvozek v podobě sítě a nějaké infrastruktury. Ale to není všechno, my samozřejmě dál se budeme podílet na českém e-governmentu tím, že třeba máme v přípravě systém e-matrika, který bude společně s registrem obyvatele podle mě zásadní noha právě ve vztahu k občanům a vůbec těm službám, které k ním míří. A nebo třeba azylový systém, to je taky takový e-government, ale pro cizince, těch tady máme zhruba 600 tisíc, takže to je taky početná skupina, aby i oni mohli čerpat ty služby, které Česká republika jim nabízí. Zároveň na vnitru zůstává veřejná správa, takže se nevzdáváme té role prostředníka mezi těmi samosprávami a třeba právě DIO, aby jsme mohli vytipovat ty služby, které ty obce potřebují prioritně a DIA by mohla zařídit jejich doručení. A poslední věc, zazněla tady umělá inteligence, tak i samozřejmě té se věnujeme hodně, nejen po té rovině, řekněme, policejní, tedy jaká může přinést rizika, nebo jak nám může pomoct v odhalování a vyšetřování trestné činnosti, ale i po té rovině, řekněme, jak uživatelům, tedy občanům, usnadnit tu komunikaci se státem. Ostatně já jsem si připravil krátkou ukázku, jestli můžeme pustit, jakým způsobem přemýšlíme. Je to v podstatě jednoduchý chatbot, kdy člověk zadá svůj dotaz a ten mu vyhodnotí a správně odpoví tu otázku. Výhoda toho je, že to neběží na veřejných datech, ale jsou to data, které máme v rámci máme v rámci jiného projektu a to je e-sbírka, takže vlastně validovaná data, která jsou stoprocentní a ten chatbot funguje jako takový tlumočník a překládá tu náročnou řeč paragrafů do nějaké lidské řeči, aby to pochopili opravdu všichni obyvatelé a mohli řešit ty své životní situace, které je trápí. Takže za nás, za vnitro, my rozhodně plyn neubíráme, naopak přidáváme kvalitní podvozek, děláme chip tuning a pořídili jsme nové turbo a jedeme dál.
Děkuji. Já jsem se teda strašně těšil, že to máte tak jako nastavené. Na ten dotaz narodilo se mi dítě a nejsem si jistá, kdo je jeho otec, jaké příjmení mám zvolit. A já myslím, že tam vypadne Messerschmidt. Že to máte takhle sehraný.
Ne, máme, to jsme nekonzultovali předem. My jsme samozřejmě vybírali nějaký dotaz, který by byl i trošku vtipný, aby to nebyla taková nuda. A samozřejmě je to nějaký proof of concept, takže máme tento jazykový model zatím naučený pouze dva zákony, takže jsme měli celkem omezený okruh těch otázek, které jsme mohli položit. Zatím to není ještě samozřejmě v plné funkčním stavu a bude to vyžadovat jistě nějaké zdroje, takže to je otázka nějakého budoucího vývoje na vnitru.
Děkuji vám, pane náměstku, ať se vám daří.
Taky děkuji.
Lukáš Kolařík, náměstek ministra vnitra. Další Lukáš je tady příjmením Kintr, ředitel NÚKIBu. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem účastníkům konference.
Já vím, že ta vaše práce je strašně těžká a že se teda o ní skoro nedá ani mluvit, že jo? Protože pracujete v nějakém utajení a aby se NÚKIB expost něčím chlubil, to zase... Jo.
Není to vždycky jenom o utajení, my se podílíme na celé řadě zcela veřejných iniciativ a činností. Já si za všechny, za všechny u nás na NÚKIBu dovolím zmínit třeba osvětové aktivity, které jsou pro kohokoliv, kdo myslí svoji bezpečnost nebo bezpečnost svých vlastních vážně velmi důležité. Všechny vás pozvu na náš web osvěta.nukip.cz, kde si kdokoliv z vás může volně projít e-learningem nastaveným i podle toho, jaké znalosti v kyberprostoru třeba máte.
Kdybych se vás zeptal, jestli se dá říct srozumitelně, jaké můžou být důsledky kybernetických útoků třeba na instituce kritické infrastruktury, centrální správy.
Je potřeba vnímat, že těch důsledků je celá řada. Jsou zde primární, vždycky ten útok má nějaký dopad na fungování té dané instituce, zpravidla negativní. Ale každá ta instituce pracuje s daty, celá řada z daty nás všech občanů, takže je tam sekundární dopad i na nás všechny, na bezpečnost obyvatel České republiky. A z druhé strany, státní instituce má vždycky nějaké poslání a v návaznosti na to tedy ten útok může podkopat i důvěru občana ve stát. A tento celý široký komplex je potřeba takto vnímat a proto se my na NÚKIBu snažíme postarat o bezpečnost každého občana České republiky.
Tak děkujeme, pane řediteli, nejenom za vaše slova, hlavně za vaši práci. Děkuji. Lukáš Kintr.
Díky.
Tak a po čase se vracíme na Slovensko, tentokrát do Kežmaroku. Jan Ferenčák je poslanec Národní rady Slovenska a primátor Kežmaroku. Dobrý den.
Pekné dopoludne, chcem vám popriať takisto. Ďakujem za pozvanie a zvlášť chcem aj pozdraviť kolegov starostov a primátorov v Čechách. Máme tie isté problémy, aj to isté zdieľame ako vy, takže sa s tým musíme vysporiadať. A som chcel povedať, čo sme doteraz všetko počuli. My sme tí, ktorí musíme to aj tým občanom vysvetliť, aby to používali. A to nie je ľahká úloha, ale možno také, že nie ste v tom sami, sme my, aj my s vami na Slovensku. A tá úroveň digitalizácie sa nás tiež dotýka. Tu chcem možno povedať, že ja rád chodím aj ku vám, pretože doma vždy si myslíme, že sme najlepší. A keď som to počul, tak aj vy máte také trend, že už nič viac sa nedá spraviť, možno čo veľa všetko robíme. A keď to porovnávam, tak v niečom áno a v niečom nie. V niečom aj u nás treba sme trošku lepší. A možno potom, keď ideme k tým susedom, tak zistíme, že asi to nie celkom je pravda. Poviem možno tak nejakú štatistiku. Európska komisia teraz vydala, že digitalizácia ekonomiky a verejnej správy alebo verejnosti. Tak Slovensko z 28 štátov skončilo na 23. mieste. Sme poklesli o 3 miesta. A Česká republika je na 19. mieste. Čiže vždy napriek tomu patríme v tej druhej polovičke tých horších. A možno to je len taká inšpirácia, že máme dosť veľa, veľkú cestu pred sebou a možno sa treba tak aj inšpirovať a možno poučiť od tých susedov a dobrých susedov, ktorí poradia. A možno to je aj ten vzor tej Ukrajiny, kde oni boli nútení prejsť tou možno radikálnejšou digitalizáciou, čiže to cez občianske preukazy a tak ďalej. Ale to ich jednoducho ten život k tomu dohnal. Tak ako ja viem, digitalizáciu školstva spravil COVID, pretože tí učitelia museli prísť generačnou, dá sa povedať, skokovo, tak práve také ťažké situácie nás nutia možno generačne tiež poskočiť a zaviesť také služby, aby tí občania jednoducho si to mohli vybaviť. Napriek tomu chcem možno povedať, že ako bolo povedané, 70% populácie je taká kritická masa, tak digitálne zručnosti na Slovensku sú veľmi dobre rozvinuté už u 55% obyvateľov. Ale stále treba si uvedomiť, že tých 45% nepoužíva. Vôbec nepoužíva vôbec digitálne schránky alebo dátové schránky a tak ďalej. A nezabúdajme, že aj oni potrebujú žiť, že aj oni jednoducho majú mať prístup všetkým službám, tak jednoducho áno, generačne sa to potom zmení, že to percento bude rásť. Ale aby sme aj tú digitalizáciu poňali nielen čo, ale aj pre koho ju robíme a ako chceme zlepšiť tým ľuďom život. A to je presne to, čo by malo aj na tejto konferencii odznieť aj tak vzájomne. Ak budete mať cestu, tak budete vítané na Slovensku, aby my sme možno tiež vás inšpirovali, čo ďalej v digitalizácii. Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme, Jan Ferenčák, poslanec Národní rady Slovenska a zároveň primátor Kežmaroku. Robert Králíček, poslanec poslanecké sněmovny. Dobrý den.
Dobrý den všem. Děkuji za odvahu organizátorů mě pozvat na pódium.
No právě. Tak to řekněte.
Mám?
No, řekněte to.
Dobře.
Já tady nevím co, ale řekněte to.
Já to mám spoustu na srdci. Nemůžete politikovi říct, řekněte to. To bychom nestihli oběd.
Ne, naopak, já si myslím, že pro mnohé politiky je to tak překvapivá otázka, že mu bude tápat a neřekne nic.
Jo? Politik zásadně neodpovídá na otázku. Takže...
Já vím. Já jsem měl jednou takovou obsesi, že jsem politikům na závěr rozhovoru kladl otázku, a pane ministře, jste šťasten? A tam třeba bylo 20 vteřin autentického mlčení. Jo?
Já jsem šťasten.
Jo?
Ano, nejsem ministr.
Já vím, co není, může být.
To je pravda. Až já budu na ministerstvu a já tam budu.
Co dia?
No právě. Až já budu na ministerstvu a já tam budu, tak diu zruším.
Proč?
Já si myslím, že je to v současné době zbytečná organizace, prostě mám jiný pohled na tu věc, protože když si vezmu historicky i ty velké projekty, které třeba byly za budoucího prezidenta hospodářské komory pana Zajíčka, datové schránky, nepotřeboval agenturu, byl náměstkem ministra vnitra, zmíněný e-recept, který měl 400 milionů vydání, tak byl za vlády Dzurilly, ten to měl ještě horší, ten byl jenom vládní zmocněnec, nepotřeboval agenturu. Já si myslím, že bychom se teď měli věnovat tomu, co říkal Zdeněk Zajíček, a to je naplnění toho zákona práva občana na digitální službu. A když bychom centralizovali ty věci na ministerstvu vnitra, tak si myslím, že v tuto chvíli prostě máme jiné priority, než skoro rok vytvářet novou agenturu, která navíc bude odtržena z toho vnitra, nebo je odtržena. A já si myslím, že je to škoda, protože na vnitru máte veřejnou správu nebo odbor veřejné správy a ta digitalizace souvisí s tím, s tou veřejnou správou. A ty lidé by měli sedět nejlépe v jedné místnosti, protože když chcete digitalizovat, musíte to také promítat do zákonů a do těch procesů veřejné správy. A oddělením jde ještě navíc ven, ztrácíte ten kontakt. A já si myslím, že to bude zásadní zpomalení digitalizace.
Mám se ještě na něco ptát?
Ještě jednou děkuji za pozvání a sluby. A příští roku už se asi neuvidíme.
A ještě se zeptám, nový zákon o kybernetické bezpečnosti.
Tak tam se shodujeme, tam je to pozitivní. Já si myslím, že je dobře, že tady je. Tady si myslím, že je trochu chyba, a to je i kritika předchozí vlády. Mně chybí na té politické úrovni garant kybernetické bezpečnosti, protože vlastně NÚKIB a kybernetická bezpečnost spadá vlastně do gesce premiéra a při vší úctě žádný premiér nebude mít čas a takový fokus na tu kybernetickou bezpečnost, takže já se domnívám, že by si zasloužila nějakého politického garanta, protože stále ji vnímám jako popelku a podceňovaný obor nebo podceňovanou věc, kdy my jenom diskutujeme, ale mám trochu pocit, že v tomto případě je to takové to naše typické, že do většího průšvihu, jako o tom budeme mluvit, a až se něco stane, tak budeme rychle konat. Takže já jsem rád, že ta diskuze toho nového zákona je, byť je, jak někdo říkal, mnohdy emotivní, a zejména proto, že je tam ještě ta část toho vlastně té ochrany dodavatelského řetězce, což si myslím, že je asi největší problematický obor, ale jsem rád, že o tom diskutujeme a jsem taky rád, že měli kolegové z NÚKIBu odvahu tam dát něco navíc, což nám umožní být zase na chvíli legislativně o krok napřed před tou technologií.
Děkuju za vyvážené odpovědi. Jedno je špatně, druhé je dobře. Robert Králíček, a propos, čeho budete tím ministrem? Ministrem čeho?
To byl žert, nikdy nebudu ministr.
A nikdy neodstoupím, já jsem to slyšel. To máte ve stanovách.
To máme, přesně. Připravená odpověď, to máme v manuálu.
Máte manuál, jasně. Dan Rosendorf, generální ředitel skupiny ICZ. Téma kybernetická bezpečnost ve veřejné správě a samosprávě.
Dobré dopoledne, vážení dámy a pánové, jsem rád, že tady můžu také promluvit. Já musím říct, že já kybernetickou bezpečnost v poslední době vnímám, že se opravdu začala řešit, což vnímám hrozně kladně, vnímám, že se nám vyskytuje ve výběrových řízeních, že opravdu potom už teďkon ta státní správa jde, snaží se to řešit. Trošku mě znervózňuje, že samozřejmě ta rychlost té druhé strany je větší. Jo, to, jakým způsobem se rozvíjí ty útoky, to vlastně kyberzločinnost a tohle, to si myslím, že pořád ještě nás předbíhá. Já doufám, že tohle se bude dál posouvat a jednu věc, kterou bych chtěl říct, která si myslím, že je jako hodně důležitá, říkám ji dlouho a myslím si, že pořád to trochu chybí, je zapracovat tu kybernetickou bezpečnost opravdu do architektur, do celého procesu výroby nejen informačních systémů, ale celého vlastně toho řešení. A zároveň, a to si myslím, že tady taky znělo, myslím si, že to je zásadní, ta osvěta, to, aby lidi si na to zvykli a chtěli to dělat a bylo to něco, co je pro ně běžné, je podle mě zásadní, protože pořád platí, že zdaleka nejslabším bodem většiny informačních systémů, úřadů i jednotlivých společností jsou ty lidi.
Děkuji. Děkujeme. Dan Rosendorf, další z milých hostů, byl předposledním řečníkem na téhle kavárenské debatě. Poslední slovo má otec zakladatel konference Internet ve státní správě a samosprávě Tomáš Renčín.
Děkuji, zdravím všechny účastníky, moc děkuji řečníkům, kteří zde vystoupili. Je to pro nás čest, že vás zde můžeme každoročně v takhle silné sestavě přivítat. Jestli se můžu zeptat všech na něco? Můžu? Tady do sálu?
Všech?
Všech. Je tu někdo, kdo
nechtěl
má stejně...
Nechtěl si ve tři čtvrtě končit?
No, ale to máme ještě asi 2 minuty. Jo. Právě proto. Já to sleduju. Máte někdo stejně návštěv na této akci jako já? Ruka nahoru.
Jako jestli jste tady byl někdo 25krát.
No nádhera. Nádhera, pár lukou jsem tady viděl. Včera jsem se bavil, je tady spoustu lidí, kteří měli o jednu nebo o dvě návštěvy méně, než je těch 25 let. Takže jsem moc rád, že tady máme jako takovéto, řekněme, trvalé, tady mě bylo napovězeno držáky, ano, kteří nám tady
drží
přízeň celou dobu a tak dále. Tak, ještě bych si úplně na závěr, protože to tady nepadlo a vy ne všichni jste byli včera v divadle, já si myslím, že my se tady hodně stýskáme na to a trošku mně to přijde, že v Čechách jde o to, jak jsme nejhorší. Jo? Jako, zjišťujeme a tady jsme na předposledním místě, tady na posledním a tak. Včera, jak už tady bylo řečeno, cenu Český zavináč získal za svoji celoživotní práci na úřadu katastrálním a zeměměřickém pan Večeře a řekl bych tam jenom jedno číslo. V současné době je 99% výpisů děláno elektronicky a pouze 1% na přepážkách katastrálních úřadů. Já si myslím, že tohleto by bylo úplně skvělé, kdyby se povedlo i na radnicích, aby jsme se blížili k takovýmto číslům. A ještě bych chtěl říct jednu věc o katastru. A to je taky inspirace pro ty ostatní systémy, rezorty a tak, že když jsme se bavili s panem Večeře, tak zmiňoval, že z okolních států říkají, že když chtějí něco nového udělat u nich v katastru nemovitostí, takže říkají, my se vždycky musíme podívat, jak to dělají v Česku. Takže jsou i oblasti, a myslím si, že to není jenom katastr nemovitostí, kde skutečně patříme k evropské špičce a patříme k těm vzorům. Teď jde o to, aby jsme to dohnali i v těch ostatních oblastech. Takže toliko ke konferenci. Chtěl bych ještě poděkovat Honzovi, protože jak včera, tak dneska super moderace. Díky. Čas. Nevím, kde máš hodinky, protože jsem nikdy ne... Jo, ty to máš asi na tom...
Já mám takový, která se jmenuje tablet.
Tableta tam to
a tam
máš.
Je, ano, jo, tam je ukazují čas.
My jsme vždycky domluvený, kolik to přesně má.
My mladý máme ty informační technologie.
No tak jasně, jako... takže zaplať pánbu za ně. Takže ještě jednou moc dík všem, ať už zde na pódiu, u vás v sále. A teď vám popřeju dobrou chuť a hlavně, abyste se dneska a zítra toho, co nejvíc dozvěděli a aby tato akce pomohla k pošoupnutí zase nějakému v té digitalizaci celé české společnosti a veřejné správě.
Tomáši, děkuju za tvoje slova. Milí přátelé zde na pódiu, děkuju za vaše náměty k přemýšlení, za vaše názory, vám za vlídnou účast a mějte se tady v Hradci tradičně hezky. Jakoliv tady čtu, že východní polovinu Česka zasáhne vydatný déšť, napršet může až 40 mm za 12 hodin, takže není kam spěchat, tady nám bude hezky. Desetina dospělých v České republice denně pije alkohol, je to asi 900 tisíc lidí, to je další taková zajímavá zpráva, kterou vydala agentura ČTK. Něco pro členy vlády, odborové svazy vyhlásily s okamžitou platností kvůli vládním konsolidačním balíčku stávkovou pohotovost. No a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala ekonoma Odora předsedou historicky první úřednické vlády na Slovensku, má dovést zemi k zářijovým předčasným volbám. Takže milí hosté ze Slovenska, přeju vám klidné léto s pochopením. Děkuju, mějte se hezky.